God kveld. Jeg heter Karl-Oskar og går i kirka her. Jeg har gjort det i 8,5 år. Og trives godt å være en del av frikirka her. Hvis det din første gang, så ønsker jeg deg hjertelig velkommen. Og vi ønsker å bli kjent med deg, hvem du nå er. Med meg så har jeg med meg en rød tråd som jeg fant ute på gårdsplassen. Det fra... Ja, da skal du få den tilbake etterpå, Mathias. Ja, det her er støperiet. Vi pleier også å lese Bibelen sammen, så hvis du har Bibel så kan du ta den fram. Vi driver å gå gjennom en bok i Nytestamentet som heter Markus Evangelium, som er en av som er en apostel som heter Markus, som forteller sin historie av hva det som skjedde med Jesus. Så det er egentlig Peter sin historie, en av Jesus sine nærmeste venner, som vi får høre gjennom Markus. Vi har kommet til kapittel 15, så du kan ta fram Bibelen din, og så kan du, vi skal på en måte campe i kapittel 15, men vi kommer til å være litt andre steder i tillegg. Ja, vi skal snakke om død i dag. Jesu død, så det er jo litt sånn... Hvis du kjenner på en måte at det var litt sånn tungt på en søndags ettermiddag, så er jeg litt enig med deg. Det er litt tungt. Det er litt tungt å snakke om kors og om død, for at du må snakke om litt sånn vanskelige ting. Du må snakke om synd og ting som er litt ubehagelig. Og så, de aller fleste som er her, jeg tror jeg kjenner nesten alle, har gått i kirka og på en måte er, nå snakker jeg til, dere er kristne, de aller fleste av dere, tror jeg. Dere har hørt evangeliet mange ganger før. Og det gjør det litt utfordrende. For det som skjer av og til, når vi snakker om ting som man har hørt før, hva er det? At du ikke hører etter. At du kobler ut. Og det jeg må gjøre da, som på en måte er litt utfordrende som predikant, deres predikant i kveld, det at jeg må på en måte få dere til å følge med, og så be om at Jesus nå skal få på en måte åpne opp hjertene våre, og på en måte, så vi er åpne for det her, at evangeliet kan få møte oss på nytt, og få forandre oss igjen. Eller for første gang. Så det jeg ber om, kjære Jesus, må du komme din hellige ånd nå og åpenbare deg, åpenbare synd, åpenbare hvem vi er i deg, for alvor. Amen. 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 Jeg og Bjarte, vi sa amen, for vi mener det her. Så det er bra at dere andre også er med da. Ja. Vi kan jo starte litt med meg, kanskje. Jeg er 26 år, født på Hamar sykehus. Og nå jobber jeg på Hamar sykehus. Jeg er sykepleier. Ble kristen for 8,5 år siden. Og det var mye gjennom Café Uno at jeg fikk høre om Jesus. Jeg vokste opp i et ikke-kristent hjem, hadde veldig liten kunnskap og fått hørt veldig lite om Gud. Uten at på en måte jeg sa det, så på en måte levde jeg som at jeg vet bedre enn Gud. Egentlig. Det er veldig få som på en måte vil si det, men mange kanskje lever sånn, at på en måte, jeg vet på en måte hvordan jeg skal leve livet mitt. Og jeg var ikke lykkelig. Jeg på en måte, jeg fylte livet mitt med, jeg var jo bare 18 år på den tiden jeg ble kristen, så det begrenset hvor mange på en måte spennende ting du kan ha vært igjennom. Men jeg hadde på en måte fått møte noen kristne på starten av da jeg startet på videregående. Og det her var mennesker som var veldig opptatt av Jesus, som om de ikke på en måte snakket om Jesus hele tiden, så var det på en måte noe med hvordan de forholdt seg til andre mennesker på. Jeg fikk jo vite at de var kristne, og så fikk jeg på en måte at de fortalte at de var kristne, og Jesus var veldig viktig. Og så synes jeg det var veldig provoserende, for at jeg hadde oppvokst i et hjem der på en måte Gud ikke var så veldig viktig, og man skal liksom være litt kritisk da, og tenke, og kristne tenker jo ikke, ikke sant? Bare sånn, følger etter og nikker og gjør det de får beskjed om, ikke sant? Så jeg følte på en måte at Gud han var sånn der som på en måte tok frihet fra mennesker og på en måte gjorde menneskene veldig små da. Og så ville jeg i hvert fall ikke inn i greiene der, og jeg prøvde liksom å overbevise de her kristne som etter hvert ble mine venner da. At det her, det var jo bare tull, man holder unna. Og så ble det helt annerledes. Så jeg kom hit, jeg kom i frikirka, jeg husker jeg satt liksom på bakerstørad der Sjønner jeg sitter nå, og så liksom følte med på hva den som var ungdomsleder her sa, og på en måte hvordan på en måte ting foregikk, og noen hadde hendene opp i lufta, og når de hadde lovsang, og noen liksom dansa, og det var veldig rart. Litt sånn sirkus av og til, kanskje. Og så synes jeg at det var liksom det dummeste jeg hadde hørt, da. På en måte, herlighet, så teit. Og så kommer jeg tilbake hver gang. Allikevel, jeg kommer tilbake. Og så kom jeg på Café Uno, og der så, det var veldig avgjørende for meg egentlig, for at jeg møtte på en dame, hun heter Linn Sigurdsen, og hun hadde en ganske lik bakgrunn som meg, ikke vokst opp i kirka, gjort en del ting som hun angret på, litt sånn dysfunksjonell familie kan du si, og jeg følte at det her på en måte er veldig rart, for at din historie ser ganske lik ut som min, bare at du synes Jesus er bra, og jeg liker ikke Jesus. Hvorfor gjør du det? Og så begynte hun å fortelle, og så skjønte jeg på en måte at det hun sa, det var sant. Og så på en måte var det veldig rart for meg at Jesus på en måte kom inn og på en måte gjorde noe med hun, da. Og så slet jeg veldig mye med på en måte hvordan, hvis det her kan sikkert være sant for noe, men jeg tror ikke at jeg passer inn, liksom. Jeg passer ikke helt inn i kirka. For der er jo alle så veldig perfekt, ikke sant? Nei. og så husker jeg at en gang så satt jeg i vindueskarmen med Linn, og så snakket vi. Og så sa hun, Kalle, hva tenker du på nå? Og så sa jeg, vet du hva, jeg tror kanskje at Jesus er sann. Jeg tror det at hvis jeg skal tro på han og følge han, da blir alt veldig annerledes. Og jeg blir dritredd av å tenke på det. Og så tok det ganske lang tid med sånn fram og tilbake for meg før det ble en realitet. Og så fikk jeg etter hvert bli kjent med Jesus. Og det er litt sånn bakgrunnen min. Og så har vi Café Uno har en representant her nå. Ragnhild, du kan reise deg opp. Du hadde lovsang i sted, så alle vet hvem du er. Café Uno trenger flere medarbeidere. Jeg var med og jobbet der i 3 år. Det var både med glede og sorg. For jeg er ikke en sånn der barista-person, kan du si. På en måte, jeg er flink til mange andre ting, da. Men jeg, Jeg ikke så veldig flink til å lage kaffe eller på en måte ekspedere og tørke bord og sånn. Men jeg var nå der i 3 år allikevel. Og jeg vil utfordre deg til å bare tenke litt på kanskje det kan være en mulighet for deg å være med å tjene byen og ungdommen og den menigheten du går i. Så kan du prate med Ragnhild senere, eller sende en Facebook-message hvis du er litt sky. Ja, Jesu død. Det, som vi kommer til å gjøre nå, jeg kommer til å lese ganske mye bibeltekst, og så kommer jeg til å prate etterpå. Er det rett? Så da håper jeg at du bare kan slappe av med bibelen din og følge med. Og så, amen. Ok, så det er Markus. Den kommer ikke her nå, for at du har med egen bibel. Og så har jeg noen andre bibeltekster som kommer på skjermen etter hvert. Du kan bruke telefon også. Ok, så det er Markus 15, og vi fortsetter fra der Eirik slapp oss forrige gang. Soldatene, vers 16, førte nå Jesus inn i borgården i det som kalles Pretorie, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i purpurkappe og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. «Vær hilset, du, jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham, og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata. Det betyr hodeskallen. De ville gi ham vin og myrra i, men han tok ikke imot dem. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje time da de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge». Sammen med ham korsfestet de 2 røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier «Han ble regnet blant lovbrytere». De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på 3 dager. Frels deg selv og stig ned fra korset.» På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til hverandre, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.» «La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro.» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte ham. Da den 6. time kom, falt et mørke over hele landet, helt til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lema sabachthani.» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Hør, han roper på Elia.» Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å ta han ned.» Men Jesus ropte høyt og utåndet, og forhenget i tempelet revnet i 2, fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, «Sannelig, denne mannen var Guds sønn.» Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria mor til Jakob, den yngre, og Joses. Vi kan egentlig stoppe deg, for det med de damene er ikke så viktig. I denne sammenhengen her da. Så da slipper vi det litt der. Se på det korset her. Det her ville vært mye større hvis du skulle ha festet Jesus på det. Sant? Det ville vært solid, for det skulle bære hele vekta til Jesus. Så i starten av det vi leste, så står det at de spotta ham, ikke sant? De spytter på ham, og de gjør narr av ham. De sier, ja, du har sagt at du kan gjøre store ting. Få se da, gi oss litt miracles, for nå har vi tatt knekken på deg. Og de slår han i hodet og mishandler han. Og de later som at han er en konge. Og Jesus, han er helt alene. Alle de der vennene hans som han hadde med seg, de har støkket av. Han har ingen med seg lenger. Han ble dratt opp mot Golgata, en plass som heter Hodeskallen. En avfallsplass. Det høres ikke spesielt koselig ut. Og så ble han korsfestet. Jeg tenkte først at de slo liksom spikerne gjennom her, ikke sant? Men da ville de bare revne. Så de ville ha slått igjennom beina. Og bare det, liksom, jeg ble litt kvalm av å tenke på det. Og så mellom to røvere, og så ser vi at skriftsteder blir oppfylt. Profetier blir oppfylt. Tenk på det at Jesus, han har ventet på deg hele livet sitt, han. Helt fra han var liten. Han er 100% menneske, og så er han 100% Gud. Og så skjønner ikke vi helt hvordan det funker, men han har ventet på at han skal møte det korset hele livet sitt. Og nå fylles dere profetiene opp. Han nærmer seg. Og han roper til Gud. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Andre steder i når Jesus snakker til faderen, så sier han alltid far. Men her så sier han Gud. Han sier min Gud, min Gud. Han føler seg alene. Og det som skjer på korset, det er det vi skal snakke om nå. Et annet sted i Bibelen, så blir på en måte korset med høyre og venstre side beskrevet på en veldig god måte. Og det er Efeserne 2, 1-5. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Jeg jobber på sykehus, og jeg har sett en del døde folk. Bare de siste dagene, så sånn er det å være på sykehus. Og hvis vi da sier at her da, så ligger det en død person. Da ser du at det ikke er noen hjemme, for å si det sånn. Du ser at det er en kropp, det er kjøtt, men du ser at sjelen er borte. Jeg lover deg, det er ingen hjemme. Sjelen er borte. Og så står det at på en måte, dere var en gang døde. Og da snakker han til oss på en måte, oss som er kristne. Vi var en gang døde. Så her ligger det en død person, og det er meg, Karl Oskar. Og så kommer Gud, boom! Og så er jeg levende. Og det er på en måte sånn evangeliet funker, og det er sånn, så mye har du med din egen frelse å gjøre. Jesus kommer der og gjør deg levende. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Så se for deg her at på den siden her sånn, så har vi synd. Vi har menneske, oss på en måte alle sammen, og vi har ting som vi har gjort, og ting som vi synes er, vi angrer på, og vi har, Bibelen forklarer på en måte at mennesket har et korrupt hjerte, vi kommer til kort for Gud, og på andre siden så har vi Gud, han er hellig. Og det er veldig vanskelig for oss å på en måte forstå det, men på en måte han er helt perfekt. Han er, tenk på liksom det fineste du vet i hele verden. Og så ganger du det med uendelig. Jeg vet, det liksom, vi klarer ikke å gripe det, men på en måte, Gud, han er hellig, og hellig betyr på en måte at han er adskilt. Så vi kan ikke nærme oss Gud, for han er hellig. Vi vil dø hvis vi kommer innenfor Gud. Så det er et gap mellom oss og Jesus. Han blir en bro mellom oss mennesker og vår utilkort. Vi stekker ikke til, da. Ja. Og Gud, som er hellig, ren og perfekt. Det som skjer, da, er at så jeg ikke skal være forlatt, så blir Jesus forlatt. Han sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Fordi at jeg ikke lenger skal være definert av de tingene som jeg har gjort gærlig, så kommer Jesus og tar den straffen på seg. Gud, han er ikke bare god, men han er også rettferdig. Han kommer til å straffe alt som er synd. Enten så straffer han det på Jesus, eller så kommer straffen senere, når du dør. Jesus, han sa, «Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til far utenfor ved meg.» Og det betyr at det er bare en vei. At det, mellom det gapet som er mellom oss mennesker og Gud, så er Jesus den eneste veien. Han er den eneste veien. Ok, det har du hørt før, sant? Du har hørt før. At han er på en måte, han er den tråden, da. At hvis du holder i den tråden, det her blir litt sånn bilder for meg, for at i Josva så står det, det er en by som er helt forferdelig, og så er det en dame, hun er prostituert, som gjør en deal med noen israelitter, og så henger han rød tråd utenfor huset sitt, og da skal ikke de ta de som bor inni der, fordi at da har hun liksom tatt den røde tråden utenfor, og det var avtalen. Og det blir på en måte bildet, det er bildet på Jesu blod, at ved Jesu blod så er vi er frelst, han har tatt vare på oss. Og da kan vi hoppe over den. Du vet, mennesket er 25 år, så starter vi å dø. Visste du det? Ja. Så Jesus, han ordner så den avstanden mellom oss og Gud, den blir borte. Vi får ha relasjon med Gud med en gang. Du kan snakke til Gud, og han hører deg, og han prater tilbake. Hvor sykt er ikke det? Han som skapte Mount Everest og elefanten. Hæ? Og så han tilgir oss, og han gir oss en ny identitet. Den gamle karen som jeg var for 9 år siden, jeg er ikke den samme lenger. Han har flyttet inn i meg, og så har han startet å rydde. Og jeg får bruke tid med Jesus. Og så fra at jeg var død, helt død, så har han gjort meg levende. Det er et mirakel. Du vet, hva er det som er motor til Maxbo? Hva som heter det? Klart du kan. Sånn. Klart du ikke kan. Klart du kan. Og det på en måte den mentaliteten som på en måte preger veldig mye av det vi hører, og det blir undervist av på en måte, hvis du bare står på og bare er flink gutt, eller hvis du bare gi hjerne, så skal det gå deg vel her i livet. Da skal du få en god utdannelse og familie og jobb og greier. Og så, og på en måte, klart du kan, det var bare, gikk litt opp. Det var noe som jeg tenkte på. Og Bibelen sier på en måte at du kan ikke. Korset sier til deg at du har ikke sjans. Du får ikke til alene. Du trenger Jesus. Det er det korset sier. Ok, nå nærmer vi oss slutt til slutten. Da skal vi snakke, hvis du bare tar neste ribbon. Og, ja, det har vi egentlig snakket om. Ta neste. Prisen. Evangeliet er gratis. Vi får tro på Jesus. Ved tro alene. Vi får tro på han, og han invaderer livet vårt. Samtidig så ligger det en pris der. Og jeg er egentlig litt glad for at jeg skjønte det før jeg ble kristen, at jeg skjønte at hvis jeg skal følge han der i Jesus, da blir allting veldig annerledes. Da kan ikke jeg lede gruppe mot kristne på skolen lenger. Da blir ting litt annerledes. Da må jeg ha en prat med mamma og pappa, og jeg må be om tilgivelse for en del ting. Og ja, kanskje det kom etterpå, de tankene. I hvert fall, jeg skjønte at det kom til å koste meg noe. Ta vi neste. Jesus sier, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Ok, ta sitt kors opp. Så det Jesus egentlig sier da, er at det som han gjorde for oss, det skal vi gjøre tilbake. At han ga sitt liv for oss, og så er det en kjærlighetserklæring som gjør noe med oss innvendig, og så sier han at nå skal du også, du skal dø hver dag. Du skal på en måte dø fra deg selv, og skal du leve for meg. Neste. Paulus sier, han var en kar som ikke likte Jesus først. Han hatet Jesus og disiplene. Og så ble han kristen. Og han sier her i Galaterne, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Så han sier på en måte at, ok, Jesus han ga sitt liv for meg, og nå lever jeg livet mitt ved tro. At han ble frelst ved tro, og nå så begynner han å leve livet ved tro. Han har ikke på en måte kontroll selv, men han er avhengig av Jesus. Og det er det som, han lever ikke lenger selv, men det, på en måte, det er det livet sammen med Jesus. Men så sier han samtidig, han er menneske av kjøtt og blod, og vi kommer til å se litt mer av det. Fortsett. Og så snakker han om lidelsen. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Så det her er på en måte korsteologi. Det her er på en måte han døde for oss, og vi på en måte vi skal ta opp vårt kors nå hver dag og følge Jesus. Og det kommer til å koste. Og så sier han at, men vet du hva? Det er ingenting. Det er ingenting det, mot at jeg skal få se Jesus og ja, om den herligheten som en gang skal bli vår. Og vi kjenner ikke på så mye lidelse og sånn vanskeligheter i Hamar by. Vi har det ganske bra. Vi har det ganske bra. Så hvordan på en måte, hva betyr det her for oss egentlig? Neste. Og her sier samme karen, det er det siste bibelverset vårt nå. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette. Han ikke ferdig, eller alt fullkommen. Men jeg jager fram mot det for å gripe det. Fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus, mine søsken. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som foran. Og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Legg merke til det, at han sier, jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som foran, og jager mot Jesus. Han sier på en måte at, jeg glemmer ikke bare de dårlige tingene, det som var vanskelig. Jeg glemmer ikke bare synden min, og på en måte de gangene jeg har feilet, men jeg glemmer det som ligger bak. Og det betyr at han glemmer, han hviler ikke på gamle vitnesbyrd, da, for å si det sånn. Det ikke sånn at han hviler ikke på gamle vitnesbyrd. Han sier på en måte, vet du hva? Det som har skjedd, av godt og vondt, det har skjedd. Jeg skal ikke tenke så veldig mye på det. Jeg skal bare fortsette å jage mot Jesus. Jeg skal en gang møte Jesus ansikt til ansikt, og jeg skal være med han for alltid. Og det er det som fokuset mitt. Ja. Så han er veldig ydmyk, og han Jeg har et par spørsmål som dere på en måte kan ta med dere inn i cellegruppa. For meg så på en måte det også være en kristen, det ikke alltid så lett, altså. Jeg føler ofte at jeg sliter når jeg kanskje skal prøve å formidle hvem Jesus er, og det er mange ting jeg skulle ønske på en måte at jeg på en måte var enda mer på en måte mer lik Jesus, og men samtidig så ser jeg en forandring i livet mitt. Og hvis du tro på Jesus, og da det følger en omvendelse med seg. Det følger en bekjennelse og på en måte et hat mot synd. Og hvis du på en måte sier at du en kristen, men på en måte livet ditt ikke er noe på en måte blir noe annerledes, eller hvis du lever akkurat som før, så har du kanskje ikke skjønt evangeliet. For at det kjærlighet som forandrer. Det ikke bare at vi prater ikke bare, det er ikke noe tull der. Og det veldig bønn for meg at vi skal gripe det, og at vi skal ta det alvorlig. Og sånn som Paulus sier, han på en måte, han ikke ferdig, han jager fram mot målet, men han legger ting bak seg, og så fortsetter han mot Jesus. Og her spørsmålene mine til deg, som du kan tenke på til de to neste ukene. Har du noe uoppgjort med Jesus? Så vil jeg at du skal være ærlig med Jesus. Han vet det allerede. Han kjenner deg. Han vil bare at du skal si det til ham. At du skal, for det som at hver morgen omtrent, og kanskje flere ganger om dagen, så må jeg pusse brillene mine. For det som skjer, at det kommer møkk på dem. Blod til og med. Og da, når jeg pusser de, så ser jeg klarere. Og det litt sånn som med Jesus, at han vil at vi skal komme til ham hver dag, og så kan han få vaske oss, og på en måte, og da ser vi Gud klarere. Så gi det til han i bønn, og du kan be med en venn hvis du kan gjøre det. Og spørsmål nummer to, jeg trenger ikke å skrive noe her, for at dere får det på mail eller noe sånt. Hva vil du gjøre i de kommende to ukene for å bli mer glad i Jesus? Hva vil du gjøre i de to kommende ukene for å bli mer glad i Jesus? Og det høres kanskje litt sånn rart ut, at man kan gjøre noe for å bli mer glad i Jesus, men det kan du. Og vi er litt forskjellige på akkurat det. Jeg for min del, jeg synes det er veldig ordentlig å lese Bibelen, og fargelegge og skrive. Noen synes det er veldig ordentlig å komme seg ut og bare være helt fri, eller du kan ha lovsang, eller kanskje du egentlig trenger å dele evangeliet og bli testet litt, og ta et steg ut i tro, for å på en måte se at Gud er med deg. Jeg vet ikke. Men det her var noe det jeg hadde forberedt. Og så skulle jeg si en ting. Jo, nå er det en mulighet for forbønn. Og så kommer vi til å ha lovsang. Og da er det sånn at hvis du føler Gud prater til deg, at det er noe som du skal dele med de andre her, så kan du snakke med Ingvild. Og da blir enige om det er noe som dere skal si, om du skal si høyt eller ikke. Så be en kjappen for oss, og så er det lovsang. Da kan lovsangene bare komme. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du døde på korset for oss, for våre synder. At du tok på deg straffen så vi kunne gå fri. At du elsker oss med en sånn stor kjærlighet, at vi får ny identitet, at vi kalles dine barn, at du har bare godt og glede for oss, Jesus. Takk for at vi kan tro på deg, og at det er en gave av nåde alene. Jesus, hjelp oss å leve i tro, hjelp oss å ta fram korset, og huske på det at du kaller oss til å leve like liv som deg. Vis oss hva vi skal overgi, og hvordan vi kan leve slik at du blir svær, slik at folk rundt oss får se at du er verdifull, og du er verdig i våre liv. Amen.